кешер кадриминде тыңдаушыгын соңгы жаңылыктар менен сиздерди Күлей Бестей таныстырады. Актөбе қаласының тұрғыны Султанбек Тәшен ұлы қой бағушылар үшін радио қабылдағышы мен жарық бергіші бар асатаяқ ойлап тапқан. Интерфакс агенттігінің жексенбі күні хабарлауынша, бұл электроникалық жабдық орнатылған қойшы таяғы қойды санап береді екен. Тәшен ұлының сөзіне қарағанда, асатаяқ арқылы отардағы қой басын санап шығуға болады. Бұл ақтөбелік зейнеткердің ойлап тапқан бірінші жаңалық емес, ол өткен жылы өзі ойлап шығарған намаз оқитын мұсылмандарға арналған күнтізбе сағатына патент алған. Ауғанстандағы парламенттік сайлаулар 22 мамырдан 18 қыркүйекке ауыстырылды. Бұл шешімді қабылдаған елдің сайлау комиссиясы сайлауды кейінге шегеруге қаржы тапшылығы да себеп болып отыр деген. Сайлау комиссиясының мүшесі Фазал Ахмат Манави қабылда өткен баспасөз мәслихатында мұндай шешім тағы да қауіпсіздік мәселесінің реттелмеуі мен техникалық тұрғыдан қамтамасыз етудегі проблемаларға байланысты қабылданды деді.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت
бюджет тапшылығын қарай отырып сайлау қауіпсіздігіндегі тұрақсыздық пен басқа да кедергілерге байланысты бұл процесті жақсырақ ұйымдастыру үшін Ауғанстанның сайлау заңына сәйкес біз дауыс берулерді кейінірекке қалдырсақ деп шештік. Парламенттік сайлау 2010 жылдың 18 қыркүйегінде өтетін болады деді сайлау комиссиясының өкілі. Ауғанстанның батыстағы одақтастары бұл жағдайда ауған үкіметі сайлау заңын реформалап үлгерер деген үмітпен елдегі сайлау мерзімінің кейінге шегерілгенін қолдап отыр. Әл-Қаида жетекшісі Усама бен Ладеннің аудио жазбасы деп күдіктелген таспа Әл-Жазира телеарнасынан шығып, Құрама Штаттарға қарсы тағы шабуылдар жасауға сөз берді. Сонымен қатар 25 желтоқсанда американ ұшағын жармақ болған әрекетті мадақтады. Ол адам ұшақты жаруға әрекеттенген нигериялық Умар Фарук Абдумуталапты батыр деп атаған. Сонымен бірге таспадағы адам, егер ақш Израильге қолдауын жалғастыра берсе, Америкаға қарсы тағы шабуылдар болады деді. Онда сөйлеген адамның арасында Усама бен Ладеннің даусы ма жоқ па, оны анықтау мүмкін емес болып отыр, бірақ оның бұрынғы жиналған дауыстарымен бірдей болып шыққан. Қуатты жер сілкінісі орын алған Гаитиде 12 күннен кейін қираған қонақ үйдің үйіндісі астынан тағы бір адам тірі шықты. 24 жастағы гаитилік өзінің кока-кола ішіп жан сақтағанын айтқан. Сенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы Гаити билігі іздеу құтқару шараларын тоқтады деп хабарлағанына қарамастан, елде құтқару шаралары әлі жалғасып жатыр. Гаити үкіметі қаңтардың 12-сіндегі күші 7 балл деңгейінде болған зілзала 200 мыңнан аса адамның өмірін қиды, 3 миллионнан аса кісі баспанасыз қалды деп айтты. Әлемдегі ең кедей елдегі бұл табиғат апатынан кейін жергілікті халық медициналық көмек, азық-түлік пен ауыз суға зәру болып отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде қолдан жасалған бомба жарылысынан американдық екі әскер мерт болды. Кейінірек тағы бір ақш сарбазы жарылыстан қаза тапты деді НАТО қолбасшылығы. Жарылыстың нақты қай жерде орын алғаны айтылмады. Ауғанстандағы НАТО қолбасшылығында халықаралық күштер аясында 113 мың әскери қызмет етуде. Осы айда американ жасағының 25-і мерт болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның солтүстік батысындағы мешет қаласында жерге қонып жатқан ұшақтан өрт шығып 46 жолаушы жарақат алды. Бұл туралы жексенбі күні Ирандық ақпарат құралдары хабарлады. Жерге қона бергенде ұшақтың артқы бөлігі өртене бастаған, өрттің неден болғаны әзірге белгісіз. Бұл ұшақтың бортында барлығы 170 адам болды. Хабарлар қарағанда Ирандық Тапанэйр әуе компаниясының ұшағы ішкі бағыттағы рейстермен ұшқан. Пәкістан ресмилері өздерінің Құрама Штаттарға тыңшылық жасады деп Талибан жауынгерлері өлтірген 6 адамның мәйітін тапқандарын айтты. Оққа ұшқан 5 кісінің денесі солтүстік Вазиристанның Тайпал аймағындағы Камсароби елді мекендегі жол жағасына тасталған, 6 адамның сүйегі оған жақын ауылдан табылды. Жергілікті полиция ресмилері бұл 6 адамның денесінен ақшқа тыңшылық жасап, олардың зымыран соққысын беруіне көмектесті деп жазылған айыптауларды тапқан. Бұл жер Талибандар мен Әл-Қайда жауынгерлері бекінген аймақ болып отыр. Жексенбі күні Бангладеш астанасы Дакаға кемінде 4 миллион мұсылман қауымы жылдық қажылықтан кейінгі діни мерекеге жиналды. Әлем мұсылмандарының үш күндік жиыны әрбір ашық жер мен шатырларға тола жиналып, бірнеше шақырымға дейін жалғасқан ғибадатшылардың қатысуымен үндістандық имамның ақырғы мінәжат ету шарасымен аяқталды. Бұл жиында мұсылмандар дұға оқып, діни жетекшілердің уағызын тыңдайды. 1960 жылдан бері жыл сайын Турак өзенінің жағалауында өтетін бұл шараны таблих жамағат саяси емес тобы ұйымдастырып келеді. Олар адамдарды күнделікті өмірлерінде ислам жолымен жүруге шақырады. Йеменнің оңтүстігіндегі бақылау бекетіне қарулы топ шабуыл жасағанда 3 әскер қаза тапты. Йемен үкіметінің өкілі жексенбі күні хабарлағандай, шабуылды Шабаб провинциясындағы көтерілісшіл жексілдер жасаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып